Vi ste na Sputnikovoj orbiti kulture.
Srpski srednjovekovni manastiri na tlu današnje Severne Makedonije nisu samo svedoci velikog istorijskog razdoblja, već i deo zajedničkog kulturnog nasleđa koje je danas ozbiljno ugroženo. Mnogi od ovih svetinja propadaju pod teretom zapuštenosti, nedovoljne institucionalne brige i posljedica političkih i oruženih sukoba. Jedan od upečatljivijih primjera je manastir Matejići kod Kumanova, posljednja carska zadužbina Nemanjića, podignuta sredinom 14. veka, koja je jedinstvena po svojoj arhitekturi i živopisu. Nekada simbol duhovne i umetničke moći, danas je ova svetinja teško oštećena, pre svega tokom sukoba 2001. godine, kada je pretvoreno u vojno uporište. Ni dve i po decenije kasnije šteta nije sanirana, a manastir i dalje propada. O tome danas razgovaramo sa istoričarkom umetnosti Jasminom Ćirić, koja se godinama bavi proučavanjem i zaštitom srpske srednjovekovne baštine na ovom prostoru. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla, hvala na pozivu.
Da, evo dakle, kako biste danas ocenili ukupno stanje srpske srednjovekovne duhovne i kulturne baštine na prostoru Severne Makedonije, šta je zapravo najveći izazov ili najveći problem s kojima se suočavaju ove svetinje?
Najveći problem koji se vezuje za stepen očuvanosti i konzerviranosti srpske kulturne baštine na prostoru Makedonije, gde svakako ne pripadaju samo crkve, to je jako važno reći, već i ratni vojni memorijali koji se vezuju za balkanske ratove i naročito za veliki rat. Dakle, najveći problem jeste nedostatak kadra koji se može blagovremeno baviti zaštitom kulturnog nasljeđa. Svakako na samom početku moram reći da ono što je zajedničko, nažalost, i za Republiku Srbiju i za Republiku Severnu Makedoniju, jeste nedovoljan broj konzervatora koji su angažovani u službi zaštite. To je dakle nešto što je zajedničko za obe države i obe države članice UNESCO, to je jako važno podvući. I ono što ja već godinama potenciram i nekako ukazujem da se to može rešiti upravo međusobnom saradnjom. Postoje određena zakonska akta upravo zbog toga što su i Republika Srbija i Republika Severna Makedonija države članice UNESCO, upravo na osnovu Pariske deklaracije iz 1972. godine mi imamo pravo na međunarodnu saradnju ne samo zaštiti spomenika kulture, već imamo pravo i na jedan poduhvat koji se u kritičkim terminima istorije umetnosti naziva transnacionalna nominacija spomenika kulture. Što znači da bi zajednički stručnjaci i službe zaštite obeju država članica mogle nominovati ne samo određen spomenik, već određene spomeničke celine, primjer radi Skopsku Crnu Goru sa mrežom manastira koja je dakle rasprostranjena na tom prostoru, da bude pod zaštitom UNESCO. Da se to uradilo na vrijeme, svakako ne bismo bili svedoci višestrukih oštećenja koje su brojne crkve doživjele. Nažalost, to se nije dogodilo i do dana današnjeg mi nemamo, nažalost, saradnju. Zbog naših gledalaca svakako moram da pojasnim jedan veoma važan detalj. Vidite, sve zadužbine o kojima govorimo, one su u velikoj meri proučavane, naročito u međuratnom periodu, za vreme delovanja Filozofskog fakulteta u Skoplju, i to moram pomenuti ovom prilikom, čak u dva mandata prote Radoslava Grujića. On je bio dva navrata dekan Filozofskog fakulteta. I u to vreme je Filozofski fakultet u Skoplju okupljao sam krem de la krem istraživača iz oblasti istorije umetnosti, arheologije, etnologije. Veliki broj radova iz tog perioda je objavljen upravo u jednom znamenitom časopisu Glasnik Skopskog naučnog društva, koji ove godine obeležava 100 godina postojanja, što je opet izuzetno važno, jer znate, kada želimo da se bavimo bilo kojom zadužbinom na prostoru Makedonije za koju znamo da ju je obnovio ili izgradio kako to srednjovekovne povelje kažu od osnovanja, neki srpski vlastelin ili kralj ili car, mi se upravo uvek vraćamo glasniku Skopskog naučnog društva. To je nešto što nam je važno.
Dakle, to je nešto čime su se bavili u prošlosti, tako znači je. Postoji to izučeno, kažete danas nema kadra, ali u čemu je zapravo problem? Zašto nema kadra? Nema interesovanja među mladim ljudima za tu oblast ili prosto same institucije koje su za to zadužene ne podstiču mlade ljude da se time bave?
Sada ću vam to objasniti. Vidite, i u to vreme, u međuratnom periodu, Filozofski fakultet imao veoma ozbiljan problem opstanka. Nije bilo dovoljno što je samu zgradu podigao i projektovao jedan znameniti Momir Korunović, znate, koji je arhitekta koji je gradio širom onovremene kraljevine i koji je između ostalog bio i restaurator. I u to vreme restauratori su itekako bili zaista svuda, dakle u tom prostoru južne ili stare Srbije, i ostavili su čitav niz fotografija. Međutim, nakon što se desio atentat na kralja Aleksandra Karađorđevića, tu celokupno stanje počinje da kreće jednom stramputicom i nizbrdicom, da bi se to naravno na neki način, rekla bih, možda i okončalo nakon Drugog svetskog rata, kada je prisustvo naših stručnjaka nekako i počelo da se umanjuje. Poslednji put da su naši stručnjaci bili angažovani je od 1952. do 1955. godine. Dakle, obnavljanje katedralnog hrama grada Ohrida, Svete Sofije, gde su bili angažovani istoričari arhitekture kao što je Aleksandar Deroko, Đurđe Bošković, zatim profesor Radivoje Ljubinković, Mirjana Ćorović-Ljubinković i tako dalje, u stručnjake iz UNESCO. Nakon 1955. godine naših stručnjaka više nema na terenu i tu se samo periodično s vremena na vreme pojavljuju neka naša imena, i to uglavnom ukoliko su u pitanju neki izveštaj jugoslovenskih kongresa za konzervatorsko-restauratorsku službu. Tu bih pre svega istakla, na primer, delovanje pokojnog direktora Republičkog zavoda Jovana Sekulića, koji je čak u svoje vreme u politici objavljivao feljtone upravo o problemima službe zaštite, i on je vrlo kritički postupao kada je u pitanju upravo taj nedostatak zaštite srpskih spomenika na prostoru Makedonije, upravo govoreći da je većina spomenika zatvorena. U međuvremenu, pazite, nakon Drugog svetskog rata, Filozofski fakultet u Skoplju nastavlja sa radom, ali više nema, tako reći, ni jednog srpskog profesora. Ta saradnja je nekako išla sporadično, postojalo je i tekako negde 70. i 80. godina saradnja, pre svega tu se mora pomenuti, nepravično bi bilo da ne pomenemo da je jedan Cvetan Grozdanov, na primjer, objavljivao knjige u izdanju našeg instituta za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta.
A šta je sa Beogradskim filozofskim fakultetom?
Beogradski filozofski fakultet je, s obzirom da je meni alma mater Filozofski fakultet i da sam i 9 godina radila u institutu za istoriju umetnosti, naša fototeka instituta posjeduje jednu veoma obimnu fotografsku građu koja se upravo tiče i spomenika u Makedoniji, i objavljivani su i zbornici radova i knjige u izdanju instituta, i određeni naučni delatnici angažovani pri institutu su radili, naravno, na proučavanju, objavljivali i knjige i radove u časopisu Zoograf, koja vrlo rado, eto, pominjem kao neko ko je nekad bio i sekretar instituta i sa zaista izuzetno velikim poštovanjem. Međutim, znate, uvek je postojala ta prepreka i problem nedostupnosti zadužbina zbog toga što se nekako uvek spoticalo o problem crkvenog raskola, o kojem se nedovoljno govorilo.
Da.
Znate, jer i obično kad se govorilo o raskolu, uvek se nekako pominje ta druga polovina
raskola srpske pravoslavne i makedonske pravoslavne crkve.
Tu se uvek govorilo o drugoj polovini 60. godina i one čuvene Titove rečenice kada ga je patrijarh German molio da se status Makedonske pravoslavne crkve reši, koja je naravno apsolutno ilegalno osnovana i vi to možete videti na određenim YouTube kanalima gde nažalost postoje dakle snimci osnivanja i vidite da su u prvim redovima politički prvaci toga vremena. Da ne pričamo o učešću i velikom značaju Edvarda Kardelja za osnivanje te crkve, a da ne pričamo o samoj činjenici da niko od našeg sveštenstva angažovanog na prostoru Vardarske Banovine nije mogao da se vrati u svoju parohiju.
Dobro, i Tito je na to reagovao.
Tako je. I Tito je rekao da ne želi da se meša u crkvene stvari. To je tako ostalo decenijama kao nerešeno pitanje, a direktna posljedica svega toga jesu zaključani hramovi i nedostatak adekvatne zaštite. Moram ipak samo da dodam da ima crkava koje jesu bile konzervirane, to je veoma važno jer je u međuvremenu u Skoplju osnovan centar za konzervaciju i recimo upravo manastir Matejče o kojem mi danas govorimo, verovali li ne, je trudom određenih kolega iz Kumanova, tu pre svega mislim na pokojnu koleginicu Jasminu Zisovsku, bio jedan od bolje konzerviranih manastira. Ali su stvari počele drastično da se menjaju od 2001. godine i tim, da kažemo, pojačanim političkim dejstvima jedinica UČK, gde su apsolutno stvari izmakle kontroli.
E sad, ajde da objasnimo, da bi ljudi imali predstavu o tome kada govorimo srpski srednjovekovni manastir i naravno svima nam je jasno da je to naša duhovna i kulturna baština, ali kada govorimo evo recimo konkretno o manastiru Matič, zašto je on i arhitektonski i istorijski i u umetničkom smislu kada govorimo o njegovom živopisu značajan i šta znači zapravo njegovo propadanje.
Da, sjajno pitanje. Znate kako, u našoj sredini kulturnoj i gledano, ukoliko pogledamo takođe kako se reaguje kada govorimo o spomenicima u Makedoniji, primetila se naravno da postoji veliki broj nepoznanica koji su to spomenici. Da. Znate, do pre nekoliko godina kad pomenete manastir Matejče ili Matejč kako god, mali broj ljudi je uopšte znao o čemu se govori.
Da.
Sad, sticam okolnosti, najčešće govorimo o spomenicima na prostoru Kosova i Metohije, nekako je iz naše nacionalne svesti istrgnut taj pojam srpske baštine koja postoji mimo okvira, današnjih okvira Republike Srbije i znate, samim tim i Makedonija je nekako tu zaboravljena.
Da.
Ono što je važno za manastir Matejić je, znate, kada pogledate hronološki gledano, da ga nikako ne treba izuzimati u odnosu na sve ono što su umetnički tokovi za vreme kralja, potom cara Dušana.
Da.
Jer znate, obično kada govorimo o Dečanima, širem auditorijumu je poznato da se vezuje za svetog kralja Stefana Dečanskog. A nekako je ostala zanemarena činjenica da je sveti kralj Stefan Dečanski vladao svega 10 godina, od 1321. Tačnije, on je krunisan u januaru 1322. do 1331. i do nakon te njegove relativno kratke vladavine državom upravlja mladi kralj Stefan Dušan, koji se sa svega 19 godina dokazao kao prekaljeni vitez već, da, pazite, u bici kod Velbužda 1330. godine i da zapravo sve ono što će se dešavati u smislu proširenja teritorije dešava se za vreme kralja, a potom cara Dušana. I sad mi najčešće govorimo o Dečanima kao jednoj građevini koja je zaista građevina impozantnih razmera, koja izgleda kao tri trobrodne bazilike koje su prislonjene jedna na drugu. A kad govorimo o vremenu cara Dušana, nekako se uvek vezujemo za te male ostatke crkve svetih arhangela u Prizrenu i mislimo pogrešno da je to jedina zadužbina koja je iz njegovog vremena. A da smo upravo zaboravili, upravo zahvaljujući toj činjenici, kažem zahvaljujući pod navodnicima, mislim, da je iz naše svesti istrnuto nasljeđe iz Dušanovog vremena koje se nalazi u Makedoniji. Da. Od crkve Svetog Nikole Bolničkog u Ohridu, crkve Svetog Đorđa u Pološkom, jednom Lesnovu koja je izvanredan spomenik toga vremena, zaključno sa Petokupolnom crkvom u Matiću, gde vi apsolutno kroz programski karakter, arhitektonski, po onome što je sačuvano od freskoslikarstva, vidite da se nadovezuje na sve te ideje i na vladarsku ideologiju kralja i cara Dušana. Dakle, jedan primjer par excellence gde se može pokazati i zašto se podiže jedan određeni hram.
Da, da.
Jer vi kad uđete u prostor Matića, vi vidite sa svih strana, kako god se okrenete, jedan motiv triumfalnog luka. Vi vidite da, da je prostorna koncepcija takva da se ona oslanja i na zadužbine iz vremena kralja Milutina. Tu pre svega mislim na Kumanovsku zadužbinu Svetog Đorđa u Starom Nagoričinu, pa čak i na crkvu Svetog Nikite u Čučeru, koja je na manja zadužbina, ali tek kad izađete, kad pogledate južnu fasadu, vi vidite da je to zapravo uveličana fasada Svetog Nikite, a vidite i određena oslanjanja na ono što je Dečanski hram. I to je crkva koja je, dakle, sačuvana u potpunosti.
Da.
Ona jeste stradala vremenom, znate, u smislu nedostatka krovnog pokrivača, ali njeni zidovi su ostali sačuvani. I freske, onoliko koliko je to moglo. Ja sam uvek sklona uverenju da kažem da su freske više propale za posljednjih 20 godina nego za svo to vreme od 1345. pa nadalje.
To što najviše nam... i zabrinjava.
Tako je, tako je. Pazite, jer vi kad pogledate šta su radili upravo pomenuti istraživači i kakav je fotografski materijal iza njih ostao, a evo reći ću za vas u ekskluzivnoj emisiji, znate, postoji u Parizu na Collège de France sačuvane fotografije naših spomenika u Makedoniji uz beleške čuvenog vizantologa Gabriela Mijea, kojem je pratilac tokom naučnih ekskurzija bio čuveni naš restaurator, meni izuzetno draga naučna ličnost, a to je arhitekta Đurđe Bošković. I sad pogledajte koliko su ljudi pre jednog veka bili pedantni u smislu vođenja dokumentacije na terenu, da su beležili i datume kada su nešto posetili, boje fresaka koje su, što je jako važno, jer su ostavili za sobom crno-bele fotografije, zatim slajdove. Jedan deo slajdova se čuva upravo vezan za Matejče u Narodnom muzeju ovde u Beogradu, a jedan deo se nalazi u legatu Đurđa Boškovića ovde kod nas u prostoru donje grada Beogradske tvrđave. Treći deo se nalazi u Parizu i to je jedna celina koja nam pokazuje kako je Matić izgledalo pre samo jednog veka.
Da.
Znate, to je nešto što je sačuvano i što je ta arhivska građa izuzetno važna.
Ali kad govorimo o živopisu, da, dakle o freskama, nije i tu postoje značajna svjedočanstva, odnosno umetne delo koje imaju ozbiljnu umetničku vrednost, ali i istorijski značaj. Loza Nemanjića,
je
li ta?
Tako je. Matić je upravo bila, vidite, istoriografski na udaru od strane bugarskih istraživača koji su se uporno decenijama trudili da dokažu, pozivajući se na poreklo carice Jelene, koja je od roda Asena, da je u pitanju bugarski spomenik. I mislim, tu se pojavila u historiografiji jedna neosnovana teza o tome da je u pitanju grobna crkva carice Jelene, a znate, mi kada kroz tu, da kažem, obuku i školovanje u oblasti istorije umetnosti, kada učimo šta je karakter grobne crkve, vrlo dobro znamo kako izgledaju mauzoleji od vremena Studenice pa nadalje. I sad ono što naravno zbunjuje jeste što su ktitorski portreti kao direktno svedočanstvo onoga što je istorijsko poreklo te crkve povučeni, dakle oni se ne nalaze u prostoru zapadnog traveja, to je dakle deo od zapadnog ulaza sa desne strane, već se nalaze bliže oltarskom prostoru. Ne bez razloga, naravno. I kad vi pogledate, dakle, kako izgledaju te na freske, ono što je meni upravo kada sam snimala jednu dokumentarnu seriju, privuklo pažnju da nije do sada zapaženo je, jeste jedna svojevrsna greška ili pogrešan pristup prilikom fotografisanja ktitorskih portreta, jer se uvek govorilo da je ktitorka samo carica Jelena. A zapravo vi kad pogledate od prostora zapadnog portala, vi vidite da je tu prikazan car Dušan koji je ispred carice Jelena i mladoga Uroša koji zajedno drže model hrama i da je on istaknut na jednom izdignutom pilastru u odnosu na površinu zida, što naravno nije slučajno, jer vi kao posmatrač, kao vernik koji je prisutan u hramu, kada to ugledate sa zapadne strane, vi vidite zapravo da je tu figura cara prva i to je ono što ima veze sa pisanom dokumentacijom gde se Jelena uvek pominje kao druga, ktitor, odnosno kao druga ktitorka. Da ne pričamo o tim nekim, da kažem, ceremonijalnim detaljima koji se najneposrednije vezuju za upravo za ličnost cara Dušana, jer će se u Matejiću naći na više mesta predstava jednog od arhangela, recimo arhangel Mihajlo u oltarskom prostoru ili sabor svetih arhangela neposredno u zapadni portal. Znate, tako da su to sve veoma jasni pokazatelji šta se sačuvalo i onoga što je nama važno, dakle da je očuvan ktitorski portret i cela ta, dakle, ktitorska kompozicija. E sad, druga je stvar, na žalost, što je ta ktitorska kompozicija upravo 2001. godine upadom terorističkih jedinica u sam hram bila oštećena sa strane, dakle, crvenim sprejevima crvene boje i ne samo to, nego i sa druge strane jedna freska svetog apostola Petra, koja mislim da se nedavno upravo posredstvom...
A da li su ta oštećenja sanirana?
To je sanirano, to je sanirano, to je jako važno reći. Vidite, ja sam pre par godina upravo objavila jedan rad koji se ticao Matejića i te mogućnosti za nominaciju za UNESCO i upravo sam pozajmila snimak od jednog kolege, njegovo ime je Joris Kila, on se bavi problemima zaštite spomenika u konfliktnim zonama. I on je bio u toj komisiji koja je poslata od strane Ujedinjenih nacija da posete Matejić i zabeležio je upravo to jedno zaista neverovatno stanje, upravo te freske koje se i nalaze na naslovnoj strani njegove knjige o spomeničkom nasljeđu u konfliktnim zonama, gde se vidi dakle freska Svetog Petra koja je potpuno oštećena, gde postoji natpis kupa UEFA, ispod piše UČK, zatim dodata moja cigareta i tako, mikrofon i tako dalje. Mislim, zaista nevjerovatno. I sad, ta fotografija je na neki način postala, verovali ili ne, emblematska, jer vidite, to sam je negde i pominjala, ali nije zgore pomenuti opet, prilikom obuka jedinica NATO snaga. Setili su se da za te kartaške igre koje obično vojnici igraju, jel te, u nekoj, da kažem, dokolici ili već čemu, da jedna od karata upravo bude ta freska Svetog Petra iz Matejića. I sa strane, dakle, za svaku kartu imaju jedno uputstvo, dakle, ukoliko u okviru spomenika koji obilazite, naiđete na nešto ovog tipa, onda morate obavestiti nadležne službe. Tako je Matejiće ušlo u te kartaške igre koje su rasprostranjene među NATO vojnicima gde god se oni nalazili, naravno na jedan nesretan način, međutim, ono što je dobro, jesu, dakle, freske očišćene. Naravno, to je ono što je mnogo više od čišćenja i konzervacije, ali njoj je vraćen kako tako prvobitan izgled i ono što je, dakle, jedan deo ovog rodičinog akatista iznad severnog portala.
Ali što je sada, da, što je sad konkretno problem kada je reč, mi pre nego što smo ušli u studiju, vi ste pričali, naveli neke detalje o prostoru, o tome šta sve može da se zatekne unutar crkava, manastira i tako dalje. Dakle, manastir Matejić je bio oštećen, neke stvari su sanirane, odnosno oštećenje su sanirana, ali u ovom trenutku manastir i dalje propada, tako, i dalje je zapušten i dalje nema nikoga. Da, nema, dakle, nikoga, da. I kada uđemo vidimo šta.
Da, vidite, zašto nema nikoga? 2001. godine kada se dogodio pogrom, to je vrlo je važno upotrebiti reč pogrom. to istorijski nije prepoznato. Ove godine je tačno 25 godina od kako se dogodio prisilno iseljavanje srpskog i makedonskog stanovništva iz sela Matejić. Oni su bili privremeno smešteni u hotelu Kristal u Kumanovu. Zastupao ih je srpski advokat Siniša Stanković i, nažalost, niko od tih stanovnika Matejića se nije do dana današnjeg tamo vratio. Dobili su određenu odštetu Republike Makedonije i vi kad idete prema manastiru vidite napuštena domaćinstva. Znate?
Da.
I to je jednostavno jedna potresna slika. O manastiru nema ko da se stara. Dakle, to je ono što je problem. Lokacija je veoma nedostupna zbog toga što vi morate pre svega imati dobro terensko vozilo da biste otišli do tamo, a ja i po svedočenjima nekih konzervatora, neki od njih više i nisu živi, upokojili su se, neki su i penzionisani, znam da su i oni bili u problemu još 80-ih i 90-ih godina nakon odvajanja Makedonije, nakon 91. godine, kako otići do tamo.
Dobro, dakle, to je
nedostupna
prazna,
lokacija.
Nedostupna i napuštena, prazna,
tako je,
prazan objekat, tako, je li tako?
Tako je.
Ali ne postoji mogućnost da se zaštiti u smislu da tu postoje makar neki čuvari ili neki način da ta građevina, da taj objekat bude nedostupan, da ne može bilo ko da uđe i da ostavi
smeće. Vidite, čuvari su jedino
smeće, recimo,
ljudi koji su angažovani pri lovačkom udruženju iz Matejića. Oni s vremena na vreme obilaze crkvu.
Ali s vremena na vreme.
S vremena na vreme. I kad kažemo s vremena na vreme, isto tako održavaju samu portu manastira u smislu kosidbe i tih nekih drugih detalja koji su neophodni, pošto se Matejčani okupljaju kada je mala gospojna. To je samo za taj dan. A svi ostali dani, jednostavno, znate kako je to rekao Milan Rakić, napuštena crkva. I to je jedno, da kažem, na neki način ona jeste nominalno zaštićeno kulturno dobro i kulturno dobro u opasnosti, ali kulturno dobro nad kojim se ne sprovodi monitoring. Kad izgovaram tu reč, vrlo je važno pomenuti da je nakon 2022. godine u Republici Makedoniji pokrenut posredstvom State Departmenta upravo monitoring pravoslavnog kulturnog nasljeđa. Tu je popisano 707 crkava koje pripadaju pravoslavnom kulturnom kontekstu, ali u okviru monitoringa nisu obuhvaćeni manastir Matejić i ono što je još veće iznenađenje, crkva Svetog Nikole Bolničkog u samom centru Ohrida. A ono što je zajednički imenitelj za obe crkve jeste upravo sačuvana freska kralja, odnosno cara Dušana.
Zašto?
Osim nekih pretpostavki koje možda ne bih iznosila ovim putem, jer to ne bi bilo osnovano, dakle, bazirano na naučnim činjenicama, zaista mi nije jasno. Za Matejića bih možda mogla da pretpostavim zbog toga što je u pitanju crkva koja jednostavno je nasljeđe bez zaštite. Znate, mrtvo slovo na papiru,
da,
što
da,
bi se reklo.
Jasno.
Ali za Ohridsku crkvu je potpuno nejasno, u samom centru grada, a osobito što se preko puta same crkve nalazi i crkva Svete Bogorodice Bolničke, koja se nalazi u monitoringu, dok crkva Svetog Nikole Bolničkog ne. I to je jedan fenomen koji ja, eto, ostavljam i publici na razmišljanje zašto se to dogodilo. A dodaću upravo taj jedan fenomen kada jednog prosečnog, da kažemo, poznavaoca srpskog kulturnog nasljeđa pitate gde se nalazi najveći broj portreta cara Dušana, gde je sačuva. Obično ne znaju odgovor i obično se neko, eto, seti Dečana, što je istina, kažete, eto, i Loza Nemanjića, činjenica je, i ono što je vezano, eto, i ta Loza Nemanjića postoji u manastiru Matejiću, direktno se nadovezujući na onu lozu iz i Gračanice i Pećke patrijaršije, jer to su isto srpske istorijske teme, ali i teme koje nas vezuju za našu tradiciju u Carigradu, što ne treba zaboraviti, ali, znate, nije to samo ono što je portret koji je sačuvan. Ali ljudi jednostavno ne znaju da je zapravo najveći broj portreta, dakle, nije ni u Dečanima, nego u Makedoniji. I Jer kao što sam rekla, najmlađi je upravo taj portret iz crkve Svetog Nikole Bolničkog u Ohridu, to je zaključana crkva.
Da, da.
Srbi će i sada, evo mi smo upravo u toj jednoj turističkoj sezoni, posjećivati Ohrida da će nekako zaboraviti na postojanje te crkve, i to je jedina crkva gde se uz Dušana, Jelenu i Uroša nalazi i Sveti Sava i Sveti Simeon Nemanja. I to je važno zato što i srpska zajednica u Ohridu proslavlja nacionalni dan Srba u Makedoniji, a da pri tome toga dana ne poseti upravo tu crkvu.
Pa dobro, to dosta govori i o našoj svesti, o našem obrazovanju, o našoj kulturi, o tome na koji način mi uopšte i kroz, ja bih rekla, ne samo obrazovni sistem, nego ukupan sistem, usvajamo svest, gradimo svest o tome šta manastiri predstavljaju. Za neke ljude su to prosto bogomolje, ali bez svesti o tome da oni imaju istorijsku, kulturnu, umetničku vrednost, da to nije samo recimo manastir Matić, neki objekat koji se ruši, nego nešto što treba sačuvati.
Nešto što je integralni deo srpske kulture.
I onda o tome govori, ali njegova unutrašnjost, smeće unutra.
To ste pomenuli, stvari, naravno, da. To je jedan primer.
To je onako vrlo šokantno, mislim, ko što ste pričali pre ulaska u studio, pa je ostavilo utisak.
Da, pa, znate, i to je, ja sam pominjala, naravno, u kontekstu zatečene situacije od pre mesec dana. Jer ta crkva, ona se nalazi u neposrednoj blizini crkve Svete Sofije, koja je, to je dodatan problem isto, znate, što je veliki broj hramova u Ohridu upravo vrlo često namenjen, znate, i ima tu neku svrhu koncertne dvorane. Znate, to je negde možda, možemo da objasnimo, znate, ako vidimo recimo crkvu Svete Irine u današnjem Istanbulu, nekadašnjem Konstantinopolju, odnosno Carigradu, koja ima namenu koncertne dvorane. Da, da. Znate, to je savremena Turska, potpuno druga stvar. A vi imate ovamo fenomen da katedralna crkva grada Ohrida se koristi kao, mislim, ona ima izuzetne akustičke osobine, to bez daljnjeg, znate, kao i veliki broj srednjovekovnih objekata koji se odlikuje fantastičnom akustikom. Ali sa druge strane, eto, zaboravimo i da je na spratu te crkve Svete Sofije postojao jedan portret cara Dušana koji nije sačuvan. Da tu imamo takođe i despota Jovana Olivera koji je ktitor jedne kapele, a koji je ostavio i tu crkvu u Lesnovu sa možda i najlepšim portretom cara Dušana. Znate, to je sve ono što pripada srpskom kulturnom horizontu koji je kao takav zaboravljen. A zaboravljen je i zbog toga što mi imamo i problem nedostatka udžbenika za one koji uče srpski jezik i kulturu u Makedoniji. Vi imate sada jedan podatak da, na primjer, i to malo đaka koji uče srpski jezik i koji nekako pokušavaju da se vežu za Savindan kao srpski nacionalni praznik, imaju jedan diskontinuitet, nedostatak udžbenika. Ja direktno znam preko nastavnika, recimo iz jednog Josifova koji ima, to smo baš upravo kraje marta preko Srpskog kulturnog centra Spona i Skoplja imali prilike, dakle, da posetimo školu u Josifovu, i vi vidite kada pomenete portrete Svetog Save gde se nalaze, da nekako ta deca i nastavni kadar prepoznaju Svetog Savu kako izgleda, to nije sporno. Naravno, ima određene ikonografske osobine koje je relativno lako prepoznati, ali vidite jedan fenomen da se oni vezuju za Svetog Savu i za predstavu Svetog Save iz manastira Mileševa. To je ono iza koje obično kažemo da je možda i najverniji prikaz Svetog Save, a da sa druge strane imate čitav niz srpskih crkava u Makedoniji koje imaju sačuvan portret Svetog Save. O Svetog Nikite u Čučeru, to je jedna, ja to inače vrlo često ovaj napominjem, Milutinova zadužbina, gde vi imate fascinantan primer da je Sveti Sava naslikan ispod prozora, i kada se sunce nađe u zenitu i kada svetlost pada kroz prozor, kroz prozorsko okno, ono, to svetlo osvetljava čitav gornji deo figure Svetog Save. I to je jedna fascinantna poruka graditelja i slikara srednjeg veka, ostavljena za večnost, ali i nama, ali, znate, veliki broj Srba odlazi upravo tu u Čučer i ne prepoznaje i ne vidi gde je Sveti Sava. Ja sam naravno tu jednu prezentaciju upravo o predstavama Nemanjića ostavila na eto jedno uzdarje toj školi u Josifovu, želeći da kada bude Savindan 2027. da se podsete primjera iz Makedonije, jedne male psače i Svetog Nikole Bolničkog, još niza crkava, da kada znaju da su oni okruženi tom predstavom Svetog Save i da ih ona gleda sa zidova. Ne bi li se nekako više vezali za taj identitet, jer znate, nije to mali period, u pitanju je period od više od 100 godina prisustva tog svetosavskog identiteta. Znate, vi ako imate recimo zadužbine Mrnjavčevića, dakle nakon raspada carstva, i Mrnjavčević je direktno ta potvrda srpskog identiteta, čim uđete u malu psaču, vi sa vaše leve strane vidite Vukašina Mrnjavčevića i cara Uroša, a sa desne strane, bukvalno se pored nas nalaze stubovi kada uđemo u hram, Sveti Simeon Nemanja i Sveti Sava. I to je ono direktna potvrda srpskog identiteta.
E sad, mislim da smo uspjele da ukažemo na probleme, da objasnimo celokupan kontekst i da ukažemo i na vrednost ne samo manastira Matejića, nego sveukupne te baštine. To su problemi, šta su rješenja, odnosno šta se mora preduzeti, na primjer, ako se ništa ne preduzme u narednih 5 ili 10 godina, šta se događa, šta je nekakav plan ako nema kadra, ako nema institucionalne saradnje, ako nema političke volje, ako nema dovoljno i svesti, kako eto vi koje je do toga veoma stalo i borite se za to, vidite da se rešava ovaj problem.
Vidite ovako, nekako smo uspjeli pre 2 godine na naučnom skupu Život Srba u Makedoniji, koji je bio organizovan upravo od strane Srpske akademije nauka u saradnji sa Srpskim kulturnim informativnim centrom Spona i Skoplja. Dakle, uspjeli smo prvi put nakon Drugog svjetskog rata da organizujemo konferenciju koja će se baviti problemima ne samo srpskog nasljeđa u Makedoniji, već generalno srpskog naroda i srpske kulture. Moja tema na toj konferenciji je upravo bila vezana za status manastira Matejića, i gde sam pokazala otprilike koji su to koraci koji bi bili neophodni da se preduzmu u smislu zaštite. A ja sam upravo pomenula taj nedostatak protokola o saradnji između Ministarstva kulture Republike Srbije i Republike Severne Makedonije. Međutim, to nije samo pitanje saradnja Ministarstva kulture, već i Ministarstva spoljnih poslova.
Da, jeste se obratili našem ministarstvu?
Na upravi za saradnju sa dijasporom, da. Međutim,
a postoji razumevanje? Kakve su reakcije?
Postoji, prepoznaje se značaj teme, ali se iz nekog razloga ne preduzimaju konkretni koraci. Ono što je moj utisak je kao da postoji neka bojazan. Ne mogu, znate, još uvijek da povežem tačno zašto se ne preduzimaju koraci, jer pazite, znači i sa crkvene strane svi ti manastiri, ja sam to vrlo često potencirala, su metosi manastira Hilandar. Znači sa kanonske strane gledišta tu nema ničega spornog.
Ali da li je na nivou crkve to rešeno?
Na nivou crkve svakako znate da je Tomosom rečena jedna rečenica da se drevni nemanjički hramovi, to je jako važno, drevni nemanjički hramovi, znači čime se ukazuje na to da su, na ono što je njihov identitet, ustupaju na korišćenje. To je jedinstven primer u crkvenoj istoriji, nešto tako u smislu ustupanja na korišćenje, znate, postoji u Jerusalimu, kad je u pitanju crkva Svetog groba, da je određena čak i satnica kada kočino dejstvuje. Međutim, dakle, ono što ostaje sporno jeste pitanje konzervatorske nadležnosti i ono što su hitni koraci, dakle, koji se tiču diplomatije.
Dakle, u svemu tome postoji veliki problem birokratije.
Tako je. Znači,
nije
pre
samo
svega
nedostatak volje.
Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo kulture, koje moraju dejstovati zajedno i u kooperaciji sa istim ministarstvima u Makedoniji.
Da.
I to je jedini način na koji se to pitanje može rešiti. Ja sam u svom naučnom radu, u pomenutom zborniku Život Srba u Makedoniji, dala bukvalno smernice i detaljna uputstva kako bi izgledao jedan takav protokol o saradnji i kako se onda formira ono što se zove nominacioni dosije, ne bi li se otišlo direktno do UNESCO. I sad pazite, tu je isto jako važno.
I imati... važno je da to dođe da, do UNESCO.
Tako je. Jer... ali bi utoliko bilo ojačano i koliko bi se u to uključila i Grčka, ne bez razloga, jer pazite, veliki broj zadužbina koje naši vladari obnavljaju su podignute na starijim romejskim zadužbinama i to se u velikom broju izvora vrlo često i pominje i to, dakle, ne treba sporiti. Mene je nekoliko upravo i vaših kolega pitalo kao, pa dobro, a šta je to tako zaštićeno na taj način? Ako vi imate da je Dunavski limes i da je reka Dunav zaštićena transnacionalno, dakle sve države članice UNESCO i kroz koje prolazi Dunav su učestvovale u tome, zašto ne postoji volja da se na takav način zaštiti zadužbine? Znate, nama ispred naših očiju nestaju materijalni tragovi srpske srednjovekovne kulture. Reći ću vam još jedan podatak, da vi kada odete u Nacionalni muzej u Atini, na odeljenje gde se nalazi rukopisna građa, postoji jedna stranica iz rukopisa koja je upravo nastao u manastiru Matejiću, a to je Polijele i Servikos, himna koja se izvodi i koju, recimo, gospodin Aksentijević izvodi vrlo često na svojim koncertima, a da nemamo svest o tome, pazite, da je to radio jedan Nikola Srbin, čuveni himnograf koji čak se potpisuje tako kao Srbin, što je direktna potvrda jednog identiteta iz 15. veka.
Ostaje nam da se nadamo da će ipak pokrenuti se nešto, ajde, valjda i ovaj razgovor i svi razgovori koji vi vodite na jedna vrsta doprinosa tome, jer prepoznati su problemi, možda postoje i rešenja, ali ona se moraju realizovati.
Rešenja se moraju realizovati na diplomatskoj
vredi
osnovi,
samo da pričamo o tome.
Jer smo mi zaboravili na Skoplje i zaboravili smo na činjenicu da se jedan muzej Južne Srbije nalazi upravo u Skoplju, a to je današnji Kuršumli Han, gde se i dan danas nalaze ostaci, ulomci, dakle, iz crkve Svetih Arhangela u Prizrenu, pa neka i to bude jedan povod koji bi eventualno, eto, nadam se, došao do naših resornih ministarstava, da je važno da se o ovom pitanju govori.
Hvala vam mnogo. Dakle, naša gošća je bila Jasmina Ćirić, istoričarka umetnosti koja se bavi proučavanjem i zaštitom srpske srednjovekovne baštine na teritoriji Severne Makedonije i razgovarali smo pre svega o manastiru Matejić, ali nije to jedini manastir o kome treba razmišljati i nadam se da sledeći put kada budemo razgovarali o ovoj temi ćemo imati mnogo više
optimizma. Nadam se, ja vam od srca blagodarim na pozivu i na izvanrednim pitanjima.
Hvala.